Health News Radio 105,8.
Καλά, μας ξεκίνησε μαγικά. Δεν το συζητώ. Έχω και μια υποψία ότι μπορεί να με παρακολουθεί, να παρακολουθεί τις συνομιλίες μου. Μόλις πριν από περίπου 2 ώρες έλεγα γι' αυτό τραγούδι. Για μιλάω για την Ιερά Πανανίδου. Εννοείται, φίλες και φίλοι, μας ξεκίνησε υπέροχα σήμερα. Θα ξεκινήσω με μια είδηση την οποία καλά θα κάνουμε να προσέξουμε. Αρκετά θα έλεγα, έτσι ως αίσθηση το πάει το αρκετά. Δεν ξέρω αν το ακούσατε, ξέσπασε μια νέα πολεμική σύγκρουση σε μια άλλη περιοχή μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν. Εξαπέλυσε το Πακιστάν νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές σε μεγάλες πόλεις του Αφγανιστάν, κλιμακώνοντας ραγδαία τις εχθροπραξίες, μετά από μήνες σποραδικών συνοριακών συγκρούσεων μεταξύ των δύο γείτονες που έχουν τα θέματά τους, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε. Αυτό όλο το λέω γιατί ενώ ήταν στην ευρύτερη περιοχή, το Ιράν είναι δίπλα τους. Εκεί η προσοχή μας στραμμένη με αφορμή και τις συνομιλίες Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, που από ό,τι φαίνεται από εκεί μάλλον έχουμε καλά νέα. Ξέσπασε λοιπόν αυτή η είδηση, μάλιστα βγήκε τώρα πριν από λίγο και μία ακόμα που αφορά την περιοχή, ότι ενώ έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, ο Πρωθυπουργός πηγαίνει την Τρίτη στη Μόσχα. Αναφέρομαι για τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, το Σαμπάζ Σαρίφ. Και αυτό είναι ενδεικτικό και είναι μια περιοχή η οποία πάντα θέλει την προσοχή της, γιατί υπάρχει μια εύθραυστη ηρεμία, θα έλεγα. Τώρα να κλείσω.
Και να πούμε ότι ναι, το Πακιστάν είναι και πυρηνική δύναμη.
Βεβαιότατα.
Άρα όταν το Πακιστάν ξεκινά μια πολεμική σύγκρουση, έχει πάντα τη δική τη σημασία αυτή, από τη στιγμή που η χώρα που την ξεκινά είναι και πυρηνική δύναμη.
Και οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρο βεβαίως τους Ταλιμπάν, έτσι. Οι Πακιστανοί εννοώ. Και να κλείσουμε τώρα όλο αυτό με το οποίο ξεκίνησα, να σας πω τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Βανς χθες, όπου διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πιθανότητα πολεμικής αναμέτρησης μεγάλης διάρκειας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Τα διεθνή μέσα αυτό που λένε είναι ότι το Ιράν έχει προσφέρει στον Τραμπ υποχωρήσει στο πυρηνικό πρόγραμμα για να αποφύγει τον πόλεμο. Ας κρατήσουμε αυτήν την αισιόδοξη δήλωση του Αντιπροέδρου, ζητώ συγγνώμη, γιατί κατά τα άλλα, όπως σας έλεγα και χτες, αν παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του Τραμπ, είναι θέμα διάθεσης, ας το πει κανείς.
Θυμάσαι,
σε τι στιγμή τον πιάνουν.
Προχθές που κάναμε μια συζήτηση και μιλούσαμε για την πιθανότητα ενός έντιμου συμβιβασμού.
Ναι.
Φαίνονται κάποιες τέτοιες ενδείξεις, θα δούμε τώρα.
Θα το δούμε, ναι. Γι' αυτό είμαι επιφυλακτική. Ναι. Λοιπόν, και αφού είπαμε όλα αυτά, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι, 12 και 4. Είστε εδώ στο Earth News Radio συντονισμένοι. Είναι με ένα live εκπομπή με τη Μαρία Παπακυρίτη στη ρύθμιση του ήχου. Την κυρία Πανανίδου την αναφέραμε πρώτη, είχε την τιμητική τη σήμερα. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα. Εσείς επικοινωνείτε στην πλατφόρμα μηνυμάτων εδώ του Earth News Radio, γράφοντας και στέλνοντάς μας ό,τι έχετε για να μας πείτε. Τώρα στα εγχώρια τα δικά μας, νούμερο ένα είδηση μετά την χθεσινή δικαστική απόφαση είναι ακριβώς αυτό, το θέμα των υποκλοπών, η δικαστική απόφαση, πώς ανοίγει η υπόθεση των υποκλοπών με πιθανή αναβάθμιση για κατηγορητήριο σε κακουργήματα κτλ. Που θα τα δούμε όλα αυτά.
Η κόντρα σήμερα στη Βουλή μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η αποδοχή από την πλευρά του Πρωθυπουργού της προημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου που θα γίνει το επόμενο διάστημα. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, επειδή έχω παρακολουθήσει πολλές ώρες Πρωθυπουργού, όταν αυτές συμπίπτουν με κάποιο άλλο πολιτικό γεγονός υψηλών τόνων, συνήθως ξοδεύεται η περισσότερη ώρα σε αυτό.
Έτσι είναι.
Σήμερα δεν έγινε.
Ναι, ναι.
Κρατήθηκε η συζήτηση
περίεργος,
και από τις δύο πλευρές σε πολύ χαμηλούς τόνους. Δεν υψώθηκαν καθόλου οι τόνοι.
Και για πήγανε στο θέμα της συζήτησης.
Ακριβώς που ήταν
τα ενεργειακά.
Η αναφορά του κυρίου Ανδρουλάκη ήταν περιορισμένη στο θέμα των υποκλοπών. Η αναφορά του Πρωθυπουργού στο τέλος αυτής της συζήτησης με την αποδοχή της προημερησίας διατάξεως συζήτησης.
Γι' αυτό και επισημαίνεται από site ήδη για αυτό που λέμε εντός εισαγωγικών η σιωπή των υποκλοπών, ακριβώς δηλαδή ότι τηρήθηκε η συζήτηση για το θέμα για το οποίο προκλήθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη, που ήταν τα ενεργειακά, η ακρίβεια κτλ. Η τόνη ήταν,
δεν ήταν, όχι. Ήταν μια...
Γιατί και εγώ έχω πάθος, ξέρεις, και τα παρακολουθώ.
Να σου πω κάτι, ήταν μια συζήτηση από την οποία όταν κάποιος την παρακολουθούσε μπορούσε τουλάχιστον να καταλάβει και 2-3 πράγματα. Διότι αν αρχίζει ο ένας να φωνάζει, ο άλλος να φωνάζει, να μην λέει τίποτα, να είναι μόνο για το θέαμα η συζήτηση, δεν βγαίνει και καμιά ουσία.
Εντάξει, αυτό όταν γίνεται επί σκοπό.
Ναι, προφανώς.
Γιατί όταν θέλουν μπορούν.
Προφανώς, εννοείται.
Είναι σαφές.
Ξέρεις τώρα βοηθά και η ιστορία του χρόνου. Γιατί παλιά υπήρχε ο άπλετος χρόνος.
Που έβαλε το διακόπτη ο
κύριος Κακλαμάνης.
Ο κύριος Κακλαμάνης, ναι. Καλό είναι αυτό. Και γιατί, τώρα οι φίλοι ακροατές και οι φίλες ακροάτριες ξέρουν ότι τους προτρέπω κάθε φορά να παρακολουθούν. Χρόνια ολόκληρα το λέω, γιατί και εγώ τα παρακολουθώ συστηματικά και βγάζεις άκρη, όσο και αν δεν θες να βγάλεις, βγάζεις άκρη, ακόμα και όταν είναι αυτό που λέμε μια κακή συζήτηση. Τους προτρέπω να παρακολουθούν τις προημερησίες διατάξεως συζητήσεις, γιατί έχουν μία εικόνα, αν δεν είναι τόσο, μπορεί να μην είναι και τόσο καθαρή μες στο μυαλό τους από αυτό που θα παρακολουθήσουν, αλλά ωστόσο.
Το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, Ευαγγελία, επειδή είναι πάρα πολλά τα κόμματα πια, κρατάνε ατέλειωτες ώρες αυτές οι προημερησίες. Ναι. Παλιότερα, που τα κόμματα ήταν 4-5, τελείωνε δηλαδή σε κάποιες ώρες και μπορούσες να το έχεις στο μυαλό σου. Εδώ τώρα ξεκινάει το πρωί και τελειώνει το βράδυ.
Και θα σου πω τι κάνω. Ναι. Λοιπόν, ακριβώς επειδή ο χρόνος είναι αυτός όλος που λες, αλλά επειδή με ενδιαφέρει και προσωπικά και εννοείται επαγγελματικά, όταν πια φτάνω στο σπίτι και συνεχίζεται η συζήτηση, η Βουλή είναι για μένα, την αντιμετωπίζω πια ακουστικά. Την ακούω, είναι σαν ραδιόφωνο, γιατί επειδή δεν μπορώ να κάτσω να την παρακολουθήσω, πρέπει να κάνω και τις εκκρεμότητες μου μέσα στο σπίτι μου. Είναι το ραδιόφωνο μου και έτσι και ακούω και όλες τις συζητήσεις. Έχει ενδιαφέρον για μένα πάντα. Εγώ το αγαπώ αυτό και θέλω να το παρακολουθώ. Σήμερα πραγματικά έχουμε τον συνάδελφό μας, κάποιος να μας ενημερώσει. Α, ωραία. Να μην τα λέμε τώρα ο Δημήτρης και εγώ αυτά. Πάμε γρήγορα να καλωσορίσουμε τον αρχισυντάκτη στο πρώτο θέμα, τον Στέφανο Τζανάκη. Στέφανε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δυο σας.
Καλό μεσημέρι.
Να είσαι καλά. Να, συζητάγαμε πως σήμερα, παρά το γεγονός ότι είναι τόσο hot η επικαιρότητα, δεν μπήκανε στον πειρασμό στη Βουλή ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης και συζήτησαν το θέμα για το οποίο είχε προκληθεί και αυτή η προημερησίας διατάξεως συζήτηση.
Ναι, και με την παρέμβασή του νομίζω ο Πρωθυπουργός έδωσε, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, μια διέξοδο. Θα γίνει αυτή η προημερησίας διατάξεως συζήτηση, οπότε εκεί θα έχουν όλη την ευκαιρία να τοποθετηθούν.
Σωστά.
Επί του θέματος.
Ναι. Τώρα, η χθεσινή απόφαση, Στέφανε, έχει ξαναθερμάνει το κλίμα, όχι πως ψυχράθηκε ποτέ το πολιτικό, ήταν, αλλά το ζέστανε ακόμα περισσότερο. Και είδαμε και τοποθετήσεις και αντεγκλήσεις και αντιπαραθέσεις που έχουν προκληθεί, γιατί θεωρούν κιόλας, το λένε όλοι αυτό, κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ότι επί της ουσίας ανοίγει η υπόθεση των υποκλοπών με μια πιθανή αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε κακουργήματα. Προκύπτει και από την απόφαση αυτό.
Ναι, είναι μια απόφαση σε πρώτο βαθμό, είναι ενδιαφέρουσα. Η απόφαση αυτή δεν το βλέπουμε πολύ συχνά σε τέτοιες δίκες στον πρώτο βαθμό, ούτε η ποινή είναι η συνήθις, οι ποινές που επιβλήθηκαν, αλλά ούτε και η διαδικασία αυτή που εισηγείται ο δικαστής, δηλαδή να υπάρξει αναβάθμιση της κατηγορίας, να δουν και άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν όμως με αυτήν την ιστορία, με τις υποκλοπές δηλαδή που γίνονται σε επικοινωνίες ανθρώπων που κατά τα άλλα χειρίζονται ευαίσθητες κρατικές λειτουργίες και ξέρουν κάτι παραπάνω από εμάς. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον, βέβαια θα το δούμε τι είδους συνέχεια θα έχει αυτό, γιατί άλλο εισήγηση, άλλο ενδεχομένως το τι θα γίνει τελικά.
Βλέπεις ότι αν έρθουμε στο Πασόκ, που για λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη τους δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, εννοώ το κόμμα, για το θέμα αυτό και λόγω του κυρίου Ανδρουλάκη, θέλω να πω. Φαίνεται πως αυτή η απόφαση του συσπήρωσε ή κάνω λάθος?
Κοίταξε να δεις, τώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης στην υπόθεση αυτή έχει ακούσει πάρα πολλά που όχι απλώς είναι κατακριτέα, είναι, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνα. Δηλαδή, όπως και οι δυο ξέρετε, υπήρξε μια φιλολογία στα social media από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι τον παρακολουθούσε με νόμιμη επισύνδεση η ΕΕΠ. Υπήρξε λοιπόν μια παραφιλολογία ότι είχε κάνει αυτό, είχε κάνει εκείνο, δεν μπορεί να μην ξέρει γιατί τον παρακολουθούν, κάτι ύποπτο έχει συμβεί. Θέλω να πω ότι έχει ακούσει πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι αντικείμενο συζήτησης. Δηλαδή, σε κάθε περίπτωση, όταν παρακολουθείτε είτε με εντολή του εισαγγελέα της ΕΕΠ είτε όχι ένας αρχηγός κόμματος, ένας υποψήφιος αρχηγός κόμματος, όπως ήταν τότε ο Νίκος Ανδρουλάκης, νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Και ως προς αυτό, εξηγήσεις, πραγματικές εξηγήσεις, τουλάχιστον
δεν έχουν δοθεί. Είναι αλήθεια αυτό. Να ξεκαθαρίσουμε πάντως ότι η χθεσινή απόφαση δεν έχει σχέση με την παρακολούθηση Ανδρουλάκη.
Έτσι, κύριο... δεν έχει σχέση.
Μισό λεπτό.
Αλλά...
Όχι. Τον κύριο Ανδρουλάκη τον παρακολουθούσε επισήμως η ΕΕΠ.
Ναι,
το χθεσινό είναι παράνομο λογισμικό πρέταντορ με το οποίο ιδιώτες έκαναν παρακολουθήσεις. Για λογαριασμό ποιον δεν ξέρουμε, γιατί δεν έχει προκύψει κάτι. Η αντιπολίτευση λέει ότι μπορεί να είναι η κυβέρνηση από πίσω, αλλά δεν υπάρχει απόδειξη.
Ναι, σύμφωνη, αλλά πάνω απ' όλα το θέμα παρακολουθήσεις αφορά αυτό που λέμε την δημοκρατία,
σαφώς,
τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου και πολύ περισσότερο.
Συμφωνούμε.
Το είπε πριν από λίγο ο Στέφανος ο Τζανάκης, είχαν ακουστεί τόσα πολλά για
σύμφωνη,
τον Νίκο
σύμφωνη.
Ανδρουλάκη, που
αλλά αυτό είναι
το...
άλλο.
Δικαίως το
επίσης θεωρεί... εγώ θέλω να πω και κάτι άλλο, γιατί έψαξα λίγο χθες το βράδυ την εποχή που άρχισαν οι παρακολουθήσεις του Πρέταντορ εδώ, που ήταν περίπου το 21 το Σεπτέμβριο, κάπου εκεί, είχε ταυτοχρόνως εντοπιστεί, γιατί έγινε έρευνα ο κ. Ανδρουλάκης πώς βρήκε ότι το κινητό του πήγε να παγιδευτεί από το Πρέταντορ, το έδωσε στην Ευρώπη, γιατί υπήρχαν και αντίστοιχα φαινόμενα. Είχε παρακολουθηθεί το τηλέφωνο της Μέρκελ από τους Αμερικανούς.
Ναι, τα γράφτηκαν και χθες ξανά μας τα υπενθύμισαν.
Θέλω να πω
όλα
ότι υπήρχαν παρακολουθήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και εκεί δεν έχουμε ακόμα μάθει για ποιανού λογαριασμό.
Εντάξει,
έγιναν αυτές
σύμφωνη.
Οι παρακολουθήσεις.
Εδώ
έτσι.
Λοιπόν, καταρχάς, αν θυμίσουμε μια και είπε σε αυτό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και υπάρχει και εκεί μια το θέμα. Εδώ πια αυτό, φαντάζομαι, Στέφανε, και εκεί είναι το μείζον, ότι αυτό που είπε, ότι το θέμα παρακολουθήσεις, πολύ περισσότερο, όπως είπες, σε έναν υποψήφιο αρχηγό κόμματος τότε, ούτως ή άλλως όμως αφορά το θέμα παρακολουθήσεις, τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου σε μια δημοκρατία.
Μα αυτό είναι που ζητά το δικαστήριο.
Ακριβώς.
Είπε πολύ σωστά ο Δημήτρης ότι άλλο η παρακολούθηση από το Predator που την κάνουν οι ιδιώτες και άλλο η παρακολούθηση η νόμιμη επισύνδεση
από
την
ΕΕΠ.
Ναι. Αυτό όμως που ζητάει στην πραγματικότητα το δικαστήριο να διερευνηθεί είναι αν το άλλο είναι το ίδιο.
Ναι.
Δηλαδή, ζητάει να μάθει για λογαριασμό ποιον λειτουργούσαν αυτά οι
ακριβώς.
Και ενώ υπάρχει ήδη μία απόφαση του αντισαγγελέα του Αριουπάγου, του κυρίου Ζήση, με την οποία απεμπλέκει την ιστορία του Πρέταντορ από την ΕΕΠ, και γι' αυτό και σε εκείνο το κομμάτι έθεσε την υπόθεση στο αρχείο.
Βεβαίως.
Δηλαδή, υπάρχει ήδη δικαστική απόφαση γι' αυτό.
Για
τη μη σύνδεση της μιας ιστορίας με την άλλη.
Βέβαια. Αλλά τώρα έχουμε μια δεύτερη δικαστική απόφαση, η οποία ουσιαστικά ανατρέπει, αν το θέλεις, σε ένα βαθμό την πρώτη διερεύνηση που είχε γίνει από τον κύριο Ζήση. Να δούμε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι μια ιστορία που είναι πάρα πολύ εύκολο για να διερευνηθεί και να υπάρξει κάποιο.
Να διερευνηθεί και άρα να αποδειχθεί κιόλας, έτσι, γιατί εκεί είναι το θέμα της διερεύνησης.
Και αν σκεφτούμε ότι παρακολουθούνταν πάρα πολλά τηλέφωνα Ευρωπαίων αξιωματούχων, ηγετών κλπ. Του Ισπανού Πρωθυπουργού, του Βρετανού κλπ. Και μέχρι στιγμής δεν έχουμε μάθει, πέρα από τα δικά μας ευρωπαϊκό επίπεδο, ποιοι τους παρακολουθούσαν. Γιατί αυτά τα παράνομα λογισμικά, το Πίγκασους, το Πρέταντορ κλπ. Κυκλοφορούσαν ανά την Ευρώπη και όχι μόνο.
Το μεγάλο είναι αυτό, και αυτό ζητάει το δικαστήριο. Ότι να αποδειχθεί, να ελεγχθεί και να αποδειχθεί για λογαριασμό ποιον λειτουργούσαν. Στέφανε, εκτιμάς ότι αυτό είναι ένα θέμα που θα κρατήσει στην επικαιρότητα αρκετό καιρό? Έχει ουρές, θέλω να πω, τέτοιες που...
Προφανώς, εφόσον ξεκινήσει η διερεύνηση, προφανώς θα υπάρξουν ουρές. Δεν ξέρουμε τι θα βγει. Αυτή τη στιγμή ούτε εγώ, ούτε εσείς, ούτε κανείς στη δημοσιογραφία, νομίζω, δεν μπορεί να έχει καθαρή εικόνα του τι πραγματικά έχει συμβεί.
Και να θυμηθούμε...
Όμως, να αποκτήσουμε.
Και δηλαδή, κάτι άλλο, γιατί ακούω ότι για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση κλπ, να θυμηθούμε τις παρακολουθήσεις επί κυβερνήσεως Καραμανλή, το 2004, όταν έγινε η περίφημη συνέντευξη των υπουργών, όπου τότε παρακολουθούνταν τα τηλέφωνα των υπουργών του Πρωθυπουργού. Το θυμόμαστε, έτσι.
Και ο Μαυρίκης, καλέ.
Καλά, δεν λέω τώρα στο Μαυρίκη. Όχι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι πολύ παρελθόν, το 2004.
Όχι, δεν είναι. Ναι. Έχουμε μια προϊστορία με αυτά.
Κοιτάξτε,
μας έλκουν με έναν τρόπο.
Αν πάμε στην προϊστορία, δεν υπάρχει κυβέρνηση. Σκεφτείτε το λίγο. Δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση στη διάρκεια της οποίας να μην υπήρξε μια τέτοια υπόθεση.
Απλά λέω ότι η τότε κυβέρνηση ήταν θύμα η ίδια παρακολούθησης.
Ναι, το ένα.
Το θυμόμαστε, έτσι.
Τότε και τώρα εδώ έχω την εντύπωση, συγγνώμη για την έκφραση που θα χρησιμοποιήσω, ότι κάπου χάθηκε η μπάλα τελικά με το Predator. Δηλαδή τόσο πολύ απλώθηκε, είναι ένας οκτάπους, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω αλλιώς. Χάθηκε η μπάλα κυριολεκτικά.
Βεβαίως, μακάρι να βρεθεί άκρη, αν και δύσκολο το βλέπω, αλλά τέλος πάντων πάντοτε πρέπει να ελπίζουμε ότι όλα
και είναι και η τεχνολογία πια που δίνει τη δυνατότητα. Και επίσης, επειδή υπάρχει μια συζήτηση περί των παρακολουθήσεων νόμιμων ή μη επισυνδέσεων, να θυμίσουμε ότι η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ βασίστηκε στις επισυνδέσεις που έγιναν με την παρακολούθηση των κινητών τηλεφώνων, έτσι, των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ κλπ.
Τέτοιου είδους γίνονται και δεν είναι. Έτσι, αυτό ήθελα να αποκαιρίσω. Όταν διακυβεύεται δημόσιο χρήμα
με εντολή
εθνικό συμφέρον, ναι, αλλά
και η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη με εντολή του εισαγγελέα της ΕΥΠ έγινε. Ασχέτως τώρα γιατί και αν και πώς και εφόσον, αλλά τα νόμιμα τηρήθηκαν και τότε, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως.
Δεν θα μπορούσε να γίνει αλλιώς.
Ακριβώς.
Ναι, ήταν ομότυπη αυτό που λέει.
Το γιατί δεν έχουμε μάθει.
Δεν θα μπορούσε να είχε γίνει και αλλιώς. Το γιατί όχι, δεν το έχουμε μάθει.
Αυτό δεν έχουμε μάθει. Το γιατί.
Στέφανε, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, για χαρά. Στέφανος Τζανάκης, φίλες και φίλοι, αρχισυντάκτης στο πρώτο θέμα. Πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή, τον κύριο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, για να μην ξεχνάω αυτήν την ιδιότητα, χρήσιμη πια, τον κύριο Άγγελο Συρίγο, πολύ περισσότερο που έχουμε και τις επιστολές της Άγκυρας στο ΝΟΗΕ κτλ. Θα τα πούμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στα νέα ήθη και τα ζόρια του καιρού, στην αφασία γενικά του διπλανού, σαν μπέλια ξέφραγα στην κόψη ξηραφιού, στο καλημέρα. Στις αποδράσεις με καπνό χωρίς φωτιά, στα χειρουργεία τα θρανία στη σκοπιά, στου μαραμπού τη γαλαρία σε μια ζαριά, σε χαδιά ξένα. Στις λεπτομέρειες την ίστατη στιγμή, σε μια πορεία διακόπτει τη ροή, σε κάποια τσίχλα που κολλάει στο χαλί διεστραμμένα. Σε χυμακάδους σκουπιδιών τις Κυριακές, σε κάτι ροκ, σπυράκια γμής με ενοχές. Στο Ροναλντίνιο τις ανάποδες στροφές γυρεύω εσένα, γυρεύω εσένα. Στις λαμαρίνες που η βροχή παίζει κουτσό, σε μάτια γκρι πριν από τον πρόωρο το κετό, και στο σταυρόλεξο που άφησες μισό στην εταζέρα. Στα κουρασμένα που μετρώ από τη δουλειά, όταν χτυπούν όλα μαζί τα κινητά, σε μια γκριμάτσα που γελάει όταν πονά, αφηρημένα. Στις λεπτομέρειες, την ίστατη στιγμή, σε μια πορεία που διακόπτει τη ροή, σε κάποια τσίχλα που κολλάει στο χαλί διεστραμμένα. Σε χυμακάδους σκουπιδιών τις Κυριακές, σε κάτι ροκ σπυράκια γμής με ενοχές, στο Ροναλντίνιο τις ανάποδες στροφές γυρεύω εσένα, γυρεύω εσένα μέσα από μένα, σ' απλά παιχνίδια διασκορπισμένα, κάτι από σένα σε μια χτένα.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στην ρύθμιση του ήχου και όλο το υπόλοιπο team παραμένει στις θέσεις του. Η Ήρα Πανανίου δηλαδή στον μουσικό λόγο, η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, ο Δημήτρης Τάκης και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχουμε πει, φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε, όχι θα έχουμε, έχουμε κοντά μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Θα βάλω, αν και δεν μου αρέσει, πρώτα την πολιτική του ιδιότητα, δηλαδή ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, και μετά το αυτό που αγαπώ, την ιδιότητά του την πανεπιστημιακή, που είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Σας τον είχαμε προαναγγείλει από χτες. Σήμερα έχουμε hot, υποτίθεται, λέω εγώ, τώρα θα δούμε, συζήτηση μαζί του με αφορμή την επιστολή της Άγκυρας στον ΟΗΕ. Είναι επί της ουσίας οι πάγιες θέσεις της Άγκυρας που καταγράφονται σε αυτήν την επιστολή προς το Γενικό του Γραμματέα του ΟΗΕ. Η ημερομηνία είναι 16 Φεβρουαρίου, είναι λίγες ημέρες μετά την συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον κύριο Ερντογάν. Τότε κατέθεσε ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Τουρκίας στα Ηνωμένα Έθνη, ο κύριος Γιλντίζ, αυτήν την επιστολή, με την οποία κατηγορεί την Ελλάδα ότι στις πρόσφατες δερματικές διακοινώσεις είναι μια συνήθις, μια πάγια διαδικασία, θα πω εγώ, που όταν καταθέτει μια χώρα έρχεται η απάντηση από την άλλη. Και ούτως ή άλλως, επειδή είδα και τίτλους σήμερα ότι ξανά οι παράνομες θέσεις της Τουρκίας στο προσκήνιο, το κλίμα, το ταράζει η Τουρκία κτλ., ας καταθέσω λοιπόν με την έναρξη της συζήτησης που εγώ το κατατάσσω σε μια διαδικασία διπλωματικής ρουτίνας. Είναι έτσι, κύριε Συρίγο? Καλό μεσημέρι.
Κύριε Τάκη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Για την πρόσκληση και ευχαριστώ για, για τον πρόλογο. Είναι έτσι. Είναι
ναι,
κράτη,
τώρα. Να είχαμε να λέγαμε πάλι. Ναι.
Καταγράφουν τις θέσεις τους όσον αφορά σε τέτοια θέματα. Δηλαδή, κάθε χρόνο ανταλλάσσονται περίπου 10, 15 ή και 20 επιστολές μεταξύ Ελλάδος, Τουρκίας και Κύπρου, 15-20 επιστολές από κάθε κράτος, mm-hmm. Για τέτοια θέματα.
Ναι.
Η Ελλάδα στη Λιβύη, η Ελλάδα στην Τουρκία, η Τουρκία στην Ελλάδα, η Κύπρος στην Τουρκία, η Αίγυπτος στην Τουρκία και ούτω καθεξής. Είναι μια συνήθις διπλωματική πρακτική που γίνεται για να μην θεωρηθεί ότι το να μην πούμε τις θέσεις μας αποτελεί σιωπηρή αποδοχή της θέσεως του άλλου.
Mm-hmm. Ναι, πολύ περισσότερο που αυτή έχει καταγραφεί και ως επιστολή προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.
Χρησιμοποιείται η μέθοδος των επιστολών, ναι, διότι οι επιστολές καταγράφονται και δημοσιεύονται.
Έτσι.
Οπότε λειτουργούν ως ένα είδος συμβολιογραφείου. Δηλαδή ο ΟΗΕ δεν λέει ότι είναι σωστή ή λάθος η άποψη, mm-hmm, αλλά επιβεβαιώνει ότι στην τάδε ημερομηνία εστάλει αυτή η επιστολή, οπότε είναι ένα έγγραφο βεβαίας χρονολογίας που έδειξε την αντίθεσή σου εξ αρχής.
Ναι. Τώρα, στη συγκεκριμένη επιστολή κάνει αναφορά και στο διεθνές δίκαιο η Τουρκία. Το επικαλείται. Το ερμηνεύει κατά το δοκούν, κύριε Συρίγο.
Βεβαίως. Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό έχει μετατοπιστεί στο θέμα του διεθνούς δικαίου. Δηλαδή αναφέρει το διεθνές δίκαιο, mm-hmm, με τη διαφορά ότι το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Άμα διαβάσετε προσεκτικά μάλιστα την απόφαση, την επιστολή προς τον ΟΗΕ, mm-hmm, θα δείτε ότι αναφέρεται και σε τρεις αποφάσεις. Οι δύο είναι από το Διεθνές Δικαστήριο και η τρίτη είναι από ένα διαιτητικό δικαστήριο το 1977.
Αντίστοιχες, ναι.
Ναι, οπότε πραγματικά η Τουρκία προσπαθεί να βρει βάση στο διεθνές δίκαιο για τις θέσεις της. Το ερμηνεύει βέβαια με τον δικό της τρόπο. Λέει παραδείγματι ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Αυτό είναι δική της ερμηνεία.
Mm-hmm, mm-hmm. Αλλά, γι' αυτό είπα κατά το δοκούν. Ναι,
ναι, ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Αλλά είναι η ρητορική της πλέον είναι ότι εμείς εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο. Άλλωστε, όταν έρχεται και μας λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα νησιά του Αιγαίου, τα ανατολικά νησιά του Αιγαίου, μας λέει αποστρατιωτικοποιήστε τα, γιατί έτσι λέει η συνθήκη της Λοζάνης που έχετε υπογράψει και η συνθήκη των Παρισίων.
Ναι.
Επικαλείται δηλαδή συμβατικές διατάξεις. Mm-hmm. Δεν είναι τα πράγματα άσπρο μαύρο, εμείς υποστηρίζουμε το διεθνές δίκαιο, η Τουρκία δεν το υποστηρίζει.
Μάλιστα.
Η Τουρκία άλλοτε χρησιμοποιεί διατάξεις του διεθνούς δικαίου που τις συμφέρουν και άλλοτε τις ερμηνεύει κατά κανόνα, μάλλον τις ερμηνεύει, mm-hmm, κατά το δοκούν.
Μάλιστα. Τώρα, όλο αυτό όμως έρχεται λίγο να κολλήσει και να δέσει και να την βολέψει, επιτρέψτε μου την έκφραση, με βάση τις εξελίξεις που έχουμε στην περιοχή νοτίως της Κρήτης, με τη Σεύρον και τη δραστηριότητα που θα αναπτυχθεί εκεί.
Εδώ πέρα έχουμε δύο πράγματα μέσα στο κείμενο. Στο ένα λέει τις θέσεις της για το Αιγαίο,
ναι,
όπου εκεί πέρα μιλάει για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και για αυτά, και στο άλλο λέει τις θέσεις της για την Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί λοιπόν βλέπουμε να εμφανίζεται ως δικηγόρος της Λιβύης σε κάποιο σημείο.
Ναι.
Αυτό με κάνει να υποθέσω ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα πρέπει να έχουμε και ένα χαρτί από τη Λιβύη που θα επαναλαμβάνει τις θέσεις της Τουρκίας. Το είδαμε να γίνει και τον Ιούλιο. Έβγαινε η Τουρκία και προανήγγειλε ουσιαστικά με την επιστολή της και με τις διαμαρτυρίες της την αντίδραση της κυβερνήσεως της Λιβύης που επηρεάζεται από τους Τούρκους.
Να ρωτήσω μόνο κάτι, Δημήτρη, συγγνώμη. Αυτό που μόλις τώρα είπατε, δηλαδή ενδέχεται να δούμε στο επόμενο διάστημα και με βάση τα νέα δεδομένα εκεί στην περιοχή, προφανώς αναφέρομαι στη Σεύρον, ενδέχεται να δούμε λοιπόν την Λιβύη να αντιδρά,
ναι,
κύριε, ναι, Συρίγο, προφανώς υποκινούμενη, ξύνοντας την ενεργοποίησή της η Τουρκία.
Ναι, ναι, θεωρώ βέβαια ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα γίνει αυτό.
Ναι. Μάλιστα.
Μπορώ να σας πω δε ότι εκφράζω την έκπληξή μου που δεν έχει γίνει ακόμα. Τι κάνουν οι Λίβοι.
Ναι.
Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Με δεδομένα όλα αυτά, πώς εσείς ως καθηγητής, πέρα από πολιτικός, εισπράτετε και ερμηνεύετε τις ενστάσεις του κυρίου Σαμαρά και έτσι όπως αυτές διατυπώθηκαν, αλλά και την πολύ ηχηρή απάντηση για πρώτη φορά ευθέως του Πρωθυπουργού. Ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο.
Θα μου επιτρέψετε να μην σχολιάσω τις απόψεις του κ. Σαμαρά, να σχολιάσω το κρίσιμο σημείο.
Mm-hmm. Αυτό που διατυπώνει.
Είναι η παράγραφος 30, παράγραφος 3 της συμβάσεως με τη Σεύρον και τη Hellenic Energy, η οποία λέει ότι σε περίπτωση μελλοντικής οριοθετήσεως μπορεί να αλλάξουν, mm-hmm, τα όρια.
Mm-hmm.
Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
Ναι, ναι, αυτό λέει και εστιάζει την κριτική του και ο κ. Σαμαράς.
Ωραία. Αυτό είναι μια διάταξη η οποία έχει μπει για προστασία του ελληνικού δημοσίου. Σε αυτή τη στιγμή έχουμε δώσει τη συγκεκριμένη περιοχή προς έρευνα και εκμετάλλευση βασιζόμενη στο άρθρο 156 του νόμου 4001-2011 του κυρίου Μανιάτη.
Μάλιστα.
Ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση ελήψεως ορίας ετήσεως χρησιμοποιείται ως προσωρινή γραμμή μέχρι την υπογραφή συμφωνίας οριοθετήσεως
η μέση γραμμή.
Η μέση γραμμή. Γιατί εμείς έτσι αυτή τη μέθοδο έχουμε.
Ακριβώς. Mm. Σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση, βεβαίως πάβει να είναι η μέση γραμμή.
Ναι.
Οπότε τι λέει εδώ πέρα το άρθρο, σε περίπτωση που υπάρξει οριοθέτηση, τότε μπορεί να αλλάξουν τα όρια.
Ναι.
Πώς μπορούν να αλλάξουν τα όρια, σπέρδω εγώ να εξηγήσω για τους καχύποπτους. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε απλοποιημένες οριοθετικές γραμμές.
Mm-hmm.
Δεν ακολουθούμε δηλαδή, άμα θέλουμε να πιάσουμε μια σωστή οριοθετική γραμμή, πιάνουμε την ακτή της μιας πλευράς, πιάνουμε την ακτή της άλλης πλευράς,
σωστά,
και μετράμε με ακρίβεια εκατοστού και έτσι μπορεί να έχουμε μια οριοθετική γραμμή με 155 σημεία, όπως ήταν αυτή τη συμφωνία που είχαμε κάνει με την Αλβανία το 2009.
Εδώ λέτε ότι έγινε τι, κατά προσέγγιση?
Όχι.
Αλλά
πολλές φορές κάνουμε συμφωνίες απλοποιημένες.
Α.
Δηλαδή, σε κάποιο σημείο μπορούμε να βγούμε εμείς μέσα 2 χιλιόμετρα και σε κάποιο σημείο βγαίνουμε έξω εμείς 2 χιλιόμετρα. Όπως είναι η συμφωνία που έχουμε
με
κάνει
την Αίγυπτο.
Με, mm-hmm, με την Ιταλία.
Α, με την Ιταλία. Και με την Αίγυπτο.
Και με την Αίγυπτο,
ναι,
χρησιμοποιούμε 5 σημεία, αν δεν κάνω λάθος, αλλά στην Αίγυπτο επιλέξαμε συνειδητά να δώσουμε μειωμένη επίρρεια στην Κρήτη. Προκειμένου να δελεάσουμε τους Αιγυπτίους να υπογράψουν τη συμφωνία για να ακυρώσουμε το τουρκοκυπριακό,
ναι,
μνημόνιο. Πιο χαρακτηριστική είναι η συμφωνία με την Ιταλία, όπου κανονικά το βασίζεται σε 200 σημεία και βασίζεται σε 16 σημεία. Γιατί είναι μια απλοποιημένη γραμμή. Οπότε για να μην έχει το δημόσιο, σε περίπτωση που πιάσει ο άλλος και κάνει έρευνες σε κάποιο σημείο και βρεθεί ξαφνικά να έχει μπει λίγο μέσα ή λίγο έξω, λέει το δημόσιο ότι εγώ δεν έχω ευθύνη σε περίπτωση που αλλάξουν κατά κανόνα ελάχιστα τα όρια. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Άρα ορθώς είναι αυτό νομοθετημένο? Αυτό θέλω να πω, γιατί κάπως ξεκίνησε η ερώτηση.
Του ελληνικού δημοσίου.
Αυτό προστατεύεται.
Και συγγνώμη, ναι, κύριε Υπουργέ, αυτό που μας λέτε, που ακούγεται πολύ απλό στην εξήγησή του, δεν το ήξερε ένας πρώην πρωθυπουργός?
Δεν μπαίνω σε σχόλιο τι είπε ο κύριος Σαμαράς.
Όχι, περί της γνώσης ρωτάω. Γιατί ο κύριος Σαμαράς σχολίασε ένα πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αστεία και έκανε την ερώτηση. Αν από τη στιγμή που μας τα παρουσιάζεται τόσο απλό και τόσο αυτονόητο, κάνει εντύπωση πως αυτό το απλό και αυτονόητο δεν ήταν, πώς να το πω, σε γνώση.
Σε γνώση του.
Ναι. Εγώ από πλευράς νομικής, και επειδή ασχολούμαι με αυτό το θέμα χρόνια,
μα γι' αυτό σας ρωτήσαμε με την, ναι, ιδιότητα του καθηγητή.
Ναι, εγώ μπορώ να σας πω απλώς τι ισχύει. Από εκεί και πέρα, σέβομαι απολύτως τον πρώην Πρωθυπουργό. Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τι είπε ο κύριος Πρωθυπουργός ή ποιο ήταν το κίνητρό του.
Μάλιστα.
Πριν πάμε λίγο, γιατί θα θέλαμε και το σχόλιο σας για την συνάντηση του κυρίου Γεραπετρίτη με τον κύριο Ρούμπιο, κύριε Συρίγο, θέλω να σας ρωτήσω το εξής, γιατί ακούω και το τουρκολιβικό ξανά είναι πάλι στο προσκήνιο με αφορμή όσα συζητάμε. Έχω το ερώτημα ότι αν η Σεύρον μείνει εκεί και μείνει για κάμποσα χρόνια, που όπως φαίνεται μάλλον κάποια χρόνια θα μείνει, καταργεί τη σπράγμαση το τουρκολιβικό?
Με
τη δραστηριότητά της στην περιοχή.
Στο
τεμάχιο 1, μιλάω για το 1 που είναι λιβική υφαλοκρηπίδα.
Το ανατολικό τεμάχιο είναι αντίθετο προς το τουρκολιβικό μνημόνιο σε ένα ποσοστό 25%.
Μάλιστα.
Το καταργεί δηλαδή στο ποσοστό αυτό που μπαίνει σε αυτή την περιοχή. Το τεμάχιο 1 και 2 είναι αντίθετα προς την επιστολή που έστειλε η Λιβύη προς τον ΟΗΕ τον Ιούλιο, όπου εμφανίζει σε κάποιο σημείο να φτάνει σε μια απόσταση Λιβύη 8 μίλια από την Κρήτη.
Ναι.
Εκεί η απόφαση της Chevron και της Hellenic Energy είναι σε ένα ποσοστό 80%
ακριβώς
κατά των θέσεων της Λιβύης.
Ναι.
Οπότε είναι και εν μέρη για το τουρκολιβικό μνημόνιο στο δυτικό του τμήμα και στο σύνολό του με τα δύο τεμάχια για τις λιβικές θέσεις.
Μάλιστα. Τώρα, για να
πω, αν με επιτρέπετε, ναι,
παρακαλώ,
να πω κάτι βασικό.
Βεβαίως.
Οι εταιρείες αυτές δεν μπαίνουν μέσα με σκοπό να λύσουν ελληνοολιβικές ή ελληνοτουρκικές διαφορές. Μπαίνουν μέσα για να επενδύσουν.
Προφανώς.
Για μένα το κρίσιμο σημείο είναι ότι η Σεύρον θεωρεί ότι οι ελληνικές θέσεις είναι ισχυρές και αυτό μπαίνει μέσα και επενδύει.
Ακριβώς, γι' αυτό πίστηκε δηλαδή, και επενδύει, ναι.
Ναι, δηλαδή άμα βγει αύριο το πρωί η Ελλάδα και πει ότι κακώς η Μάλτα υπέγραψε συμφωνία με την Ιταλία διότι εκεί πέρα κάπου έχουμε ελληνικά δικαιώματα, δεν θα κάτσει κανένας να ακούσει με σοβαρότητα τις ελληνικές θέσεις. Κατά αντιστοιχίαν, το ότι υπεγράφει ένα τουρκολιβικό μνημόνιο που είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά, για να το πω επίοικος, δεν σημαίνει τίποτα για τα πραγματικά δικαιώματα που έχουν τα κράτη στην περιοχή. Και η Σεύρον σου λέει, δεν βρίσκω ότι υπάρχει πρόβλημα στην Ελλάδα.
Μα έτσι ξεκίνησε και γι' αυτό βρίσκεται εκεί.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Μπορεί να μην μας αρέσει, θέλω να πω με την έννοια τη θεσμική, τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών των κρατών μεταξύ τους και όχι με την...
Ναι, έτσι είναι. Ναι.
Αλλά αυτή είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε, γι' αυτό και ρώτησα τι γίνεται σε περίπτωση που είναι η Σεύρον εκεί για κάποια χρόνια, που γιατί αυτά δεν πάνε για δύο χρόνια και κλείνουν και φεύγουν. Είναι μακροχρόνια η παραμονή τους στις περιοχές που πηγαίνουν.
Να ρωτήσω και κάτι άλλο, με δεδομένο, γιατί είδα και τον Πρωθυπουργό να κάνει αναφορά χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο της δεύτερης ένα χρόνο επίσκεψης του κυρίου Γεραπετρίτη στην Ουάσιγκτον και τη συνάντησή του με τον Αμερικανό ομολογό του. Πόσο κοντά θεωρείτε ότι βρισκόμαστε στο να κλειδώσει μια επίσκεψη Τραμπ στην Αθήνα πριν πάει στην Τουρκία τον Ιούλιο?
Τώρα θα σας πω το ψυχανέμισμα, μπορώ να σας πω. Δεν έχω πρόβλημα.
Ναι, καλά, προφανώς αυτό ρωτά.
Εγώ αν ήμουν στη θέση των δύο υπουργών θα συζητούσα τρία θέματα.
Ναι.
Το ένα είναι πιθανή επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη
στην Αμερική.
Το δεύτερο είναι η επίσκεψη του κυρίου Τραμπ στην Ελλάδα. Και το τρίτο είναι επίσκεψη του Ρούμπιο στην Ελλάδα.
Ναι.
Οπότε υποθέτω με βάση τη λογική, χωρίς να ξέρω τίποτα,
ότι αυτά τα τρία συζητήθηκαν.
Αυτά τα τρία τα θέλω πιθανόν ή ένα από τα τρία να συζητήθηκε.
Αυτό
λαμβάνω βάση της λογικής.
Μπορεί και ένα από τα τρία, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είναι τόσο πολύ σημαντικό να συμβεί το ένα από τα τρία στην παρούσα φάση, κύριε Συρίγο?
Ακούω δεν είναι.
Ναι.
Αν συμβεί το ένα από τα τρία μετά νομοτελειακά. Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν συμβεί το ένα από τα τρία.
Αισιόδοξο σας βρίσκω, έχω να πω, δημοσίως το λέω.
Μετά νομοτελειακά θα συμβούν και τα άλλα δύο?
Όχι απαραίτητο.
Όχι.
Κοιτάξτε, δεν είμαστε στις προτεραιότητες του Τραμπ. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο κακό στη συγκεκριμένη χρονική.
Μα γι' αυτό το είπα, ναι.
Από εκεί και πέρα, ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή νοιάζεται για το Ιράν, νοιάζεται για την Κούβα που ετοιμάζεται να καταρρεύσει, νοιάζεται για τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είμαστε μπροστά του, οπότε και να συμβεί, θέλω να πω, δεν είναι κακό, καλό είναι, αλλά δείχνει κάτι.
Μάλιστα.
Εγώ θεωρώ ότι εκείνο που δείχνει το βασικό είναι ότι παρότι η Αμερική βρίσκεται σε σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σχέδιά της για την Ελλάδα και για το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή των Βαλκανίων και της
Ανατολικής
Μεσογείου παραμένουν ως έχουν, δηλαδή είναι αναβαθμισμένα. Ναι.
Ναι, και αυτή η σύγκρουση με την Ευρώπη δεν ξέρω εάν τελικά θα βγει σε κακό. Εξαρτάται από την Ευρώπη, νομίζω, λέω τώρα εγώ. Γιατί μπορεί να σημαίνει και τον απογαλακτισμό της, δηλαδή να έχει μια βίαιη ενηλικίωση. Πώς να το πω αλλιώς, δεν έχω αλλιώς να το πω.
Ακριβώς. Μπορεί η Ευρώπη να συνέλθει.
Ναι, ίσως. Ίσως να χρειάζεται αυτό το σοκ. Το σοκ που λέγεται Τραμπ και που ως σοκ τον αντιμετωπίζουμε όλοι, κύριε Συρίγο.
Μάλιστα. Σωστά.
Λοιπόν, και τώρα μια και συζητάμε, αυτά δεν έχει καμία σχέση, απλά το είδα τώρα σε ένα κανάλι. Επειδή μιλάμε για την Ελλάδα και για άλλες χώρες για οικογενειοκρατία, είδα ότι η αδελφή του Κιμ Γιούν έκανε την εμφάνισή της στην Βουλή, την Κορεάτικη, και όλοι την χαρακτηρίζουν.
Η αδελφή ή η κόρη?
Η αδελφή,
γιατί είναι και η κόρη μαζί.
Η κόρη, νομίζω.
Είναι η κόρη του. Είναι η κόρη του και διάδοχός του.
Είναι
η κόρη και διάδοχος.
Γιατί κάπου διάβασα η αδελφή. Εν πάση περιπτώσει.
Κύριε Τάκη, έχετε μάθει που κόβει αυτά τα πράγματα. Έπρεπε να καταλάβετε διαφορά ηλικία.
Μα δεν ξέρω την είδα.
Δεν φαίνεται σε αυτού.
Δεν φαίνεται, γιατί είναι. Καταρχά δεν έχω δει την αδελφή του. Οπότε δεν μπορούσα να ξέρω αν είναι η μία ή η άλλη.
Γεγονό ότι το κρύο που κάνει στη Βόρεια Κορέα αυτή τη στιγμή του τους κάνουν όλους να εντυμίνουν σαν γκρεμμύδια, οπότε δεν πολύ καταλαβαίνω.
Ένα αλλά... και δεύτερον, ούτως ή άλλως ανακοίνωσε την κόρη ως διάδοχο στη θέση
αυτό,
αυτή και από την ημέρα εκείνη και παρίσταται μαζί με την κόρη με τον πατέρα σε διάφορες εκδηλώσεις, σε τιμητικά αγήματα, στη Βουλή που είδες εσύ και τα λοιπά. Ναι. Είναι η κόρη.
Συγκινητικό είναι αυτό.
Τι είπατε?
Λέει, συγκινητικό είναι αυτό. Είναι ο συναδελφός σας, ο κύριος Βουλαρίνος, ο οποίος μιλάει για τους κομμουνιστές ηγέτες.
Α.
Οι οποίοι μεταβιβάζουν την εξουσία στα τέχνα τους.
Ναι.
Σκηνικό, μην ξεχνάμε και στην Κούβα, ο Φιντελ Κάστρο όταν έφυγε έδωσε πήρε την εξουσία ο αδελφός του, ο Ραούλ Κάστρο.
Ναι. Εντάξει.
Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι μια άλλου είδους συζήτηση. Να βάλουμε τώρα εδώ μια τελεία για σήμερα και να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Συρίγο.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας. Εδώ βάζετε συστήματα που πρέπει να τα ξαναρίξουμε όλα κάτω και να βάλουμε τα βασικά να συζητάμε. Όχι πως είναι κακό. Σε εσάς αναφέρομαι, κύριε Θεόδωρε, που κάνετε αναφορά στο θέμα της συνθήκης της Λοζάνης και πως ακριβώς ρυθμίζονται τα σύνορα και τα λοιπά των δύο χωρών. Να πω και για το status quo της εποχής εκείνης, έτσι. αναφερόμενοι στα όσα λέτε. Κύριε Αργυρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντρέα, να είσαι καλά. Και σε όλους τους υπόλοιπους φίλους εδώ που έχετε στείλει και στο προσωπικό μου messenger, στον αγαπημένο μου φίλο τον Παντελή. Ναι.
Και θέλω το τελευταίο 1-2 λεπτά να το αφιερώσουμε στην Αντιγόνη Πανέλη, που αυτή την ώρα γίνεται, ναι, η κηδεία της, ή ενδεχομένως και να έχει ολοκληρωθεί. Δυστυχώς θα θέλαμε να πάμε, αλλά η παρουσία μας εδώ στην εκπομπή, ναι, δεν θα μπορούσε αυτό να το κάνει εφικτό. Να πούμε ότι και ο Πρωθυπουργός, όταν τελείωσε σήμερα η ώρα του Πρωθυπουργού, πήγε στα γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών και άφησε ένα λευκό τριαντάφυλλο στο...
Τα οποία γραφεία των κοινοβουλευτικών συντακτών ερήμωσαν σήμερα, ναι, όπως ήταν και αναμενόμενο.
Στο γραφείο της Αντιγόνης. Πολλοί συνάδελφοι είναι εκείνη αυτή την ώρα. Πολλοί άνθρωποι και από το χώρο των μέσων και από το χώρο της πολιτικής μίλησαν για την Αντιγόνη Πανέλη. Ένας πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, που σήμερα την αποχαιρετάμε και όπως συνήθως λέμε και προσπαθούμε κάθε φορά να το τηρήσουμε, ένας άνθρωπος φεύγει όταν τον ξεχνάμε. Ελπίζουμε και αυτός να μείνει στη μνήμη μας.
Το πιστεύω πολύ αυτό, πολύ, πολύ. Να είστε όλοι καλά.
Να της ευχηθούμε καλό ταξίδι.
Καλό ταξίδι να είναι η ψυχή της. Να είστε κι εσείς όλοι καλά. Να πω ότι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη λείπω.
Πάλι?
Πάλι, τι θες να κάνω, αυτή η άδεια είναι ατέλειωτη.
Πόσες μέρες έχεις αφήσει, παιδί μου, άδεια?
Δεν πήρα. Δεν
γιατί?
Τώρα μιλήσουμε το γιατί.
Εντάξει, λοιπόν να περάσεις καλά.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο.